kango na vewa.
Bote na binu banso esengo kimia boboto miteme na binu baibuzuli bako ya kulanda sango lukota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Sango. Président Félix Tshisekedi a lobeli mindenge pe mabaku mazali na Afrika sima na COVID-19 na bokutani to forum ambo city e paiwapi a zui maloba lelo na Villa d'Este na Italie. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali na likitalie liambala tuku mine ina sambo lokola mobengi sami ya lokumu pe azali kaka ye moko mokonzi ya mboka oyo azali kokamba sikoyo na likitaliango ezali bokutani ya kuluka mayili pi ya kotala musika na mambima politiki nkita pekilasi. Felix Tshisekedi akuma kina Itali omokolo mamisa tu na kuhuta na Almanye epai wapi azala kina likitali susu compact with Africa. Si manabu kutani ya bakambi ba suku mibali ya parlema ya ekolo Congo Democratique pe bo sakulami ya linaka ya Assemblée Nationale pona likambo l'Itali e ya no na kopo pona motambwisi ya seni ECC Église du Christ au Congo moko na biyamba babali baye bazali na ngambo moko na bayi katolike ekebisi na mbano ekokiko uta na koluka kolikisa makambo na makasi viwalingala alipesa kimaloba na molobeli mulandi ya lingomba ya bakambi biyamba pasteur Eric Mtsenga ya ECC
tozo kebisa forcé parce que les autres zones ba hypothèse mbale ya bosezi hypothèse forcé oyo tozo koyoka na bandeko baza kolika ete ekosengela par valider document oyo bandeko 6 ya bati confession ba dekozaki toko kebisa mpona kondare te niveau oyo mboka na biso ezali na yango na contexte ya lelo schéma wana ekozala suicidaire toko demango suicide collectif parce que moto moko okokomesa na te ete document wana ezali valable te ya mibale biso toko benga na bwanya tolobi ete schéma ya mibale ekozala la voix de la sagesse ete bai mboka ba député ba comprendre ete likambo ya seni ezali likambo oyo esengeleli makimia bomoko mpe baoyo bakoponama bandimama na batu nyonso yani tokokebisa tolobi ete soki bai mboka bakolanda nzela ya forcing mpona koleka kokende kovalide document oyo eza illégal eza illégitime wana ekozala façon ya kopelisa moto na mboka ekosunga ni mokonzi ya mboka ni union sacré ni opposition yango tokokebisa
na Congo Brazzaville lingumba UPADES Union Panafricaine pour la Démocratie social ekukisi mibu tuku misato wuto ekelama na Congo Brazzaville milulu misalamaki lobi na Brazzaville na bilili ya mokeli na yango Nkondo Pascal Lisuba oyo azalaki mokonzi ya kala ya mboka kasi asili kokufa. Baike na basimba minduki ya NDC Nduma Defense of Congo renove ba tiki minduki pe mamizungisi na mampinga ma ekolo Congo Democratique na Walikali na Nord Kivu bulai na Erikas Moise.
Batomboki baye tuku motoba na motoba babimi ozamba na minduki zomi na sambo puna kosunga état de siège alobi motelemeli ya général autoproclamé Guidon Sumurai mokambi ya lingomba Nduma Defense of Congo.
Nous avons depuis longtemps émis le vœu de déposer les armes.
Utokala tuzalaki na makanisi ya kukidisa minduki na yango lelo yango ndambu ya basimba minduki ya NDC renove kusunga bakonzi pote kimiae ekoka kozonga omonje na ekolo Congo Democratique mingi kotosa mbele ya tata mokonzi wa ekolo na kusunga etat de siège administrateur ya territoire ya Walikale colonel Kelekelo Serafan asepeli na mokano moye utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Politique Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakambi ya ngambo moko ya lingomba lamuka babimisi lelo makanisi malinaka ya bango pona maponami pona bango maponami masengeli kosalima kinu le 25 octobre 2023 kolanda bukli konzi pe balobi tangu ekoki kolekate maso masengeli kosalima. Na sango na biso yango yo tukutana simangonga mibale pona sango isusu tukutana pe na site internet na biso voalingala.com tubusana te ko like Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango pe na nzela ya masini Fatu Alimasi Kalala.